Přátelé, jsem rád, že mohu být mezi vámi. Jako starobní důchodce mohu být každou neděli někde jinde. Nemám zodpovědnost za jeden sbor, takže minulou neděli jsem byl v Hradci Králové. A tam měli krásný sborový list, tak vám něco z toho přečtu, abyste měli kontakt s církví. Podělíme se s manželkou, tady já budu kázat, ona se bude modlit. Poněvadž to vždycky někde tak popletu a není to správně. Jsem rád, že to zachránil už tady bratr Martin slovíčkem pro děti. Takže tu hlavní message už máte, no, jazyk lásky. Za týden si stejně nic nepamatujete. A když si zapamatujete příští neděli jazyk lásky, a když si ho připomenete, když budete vepři s manželkou nebo s někým, že tady existuje jazyk lásky, tak nepotřebujeme dlouho kázat. Tak já bych se taky chtěl podívat na tu babylonskou věž z takového zvláštního pohledu, neboť vy, co čtete Bibli, občas se nám stane, že se nám protnou dva příběhy nebo dvě místa z Bible, které jsme nikdy k sobě nedávali. A před časem byly letnice, jsme si připomínali vylití Ducha Svatého a já jsem si zrovna připravil kázání o babylonské věži. A jak jsem si to propojil, tak najednou mě tam i mluvili jinými jazyky. Jenže babyloniané, to bylo nedorozumění, to bylo v negativním slova smyslu, zatímco o letnicích v Jeruzalémě mluvili jinými jazyky a všichni jim rozuměli. To mě zaujalo, už 40 let čtu Bibli a nikdy jsem si to nespojil. Tak já se na to podívám trošičku z pohledu sboru, z pohledu národa, ve kterém žijeme, země, ve které bydlíme. Bůh stvořil člověka jako svého partnera a měl naplnit zemi. Člověk se však velmi brzy pokazil a spěje k záhubě. Katastrofální jsou důsledky pádu člověka. Katastrofální jsou důsledky pádu člověka, kdy člověk odmítl Pána Boha. A to má veliké důsledky. Válka na Ukrajině, občanská válka v Syrii, stovky utopených běženců a mohli bychom pokračovat. A nemusím chodit daleko, co jsem se dočetl v tom časopise sboru v Hradci Králové, je tam svědectví jisté Nikoly Bělasové. Ona říká, můj otec chcel na město mňa syna. Jeho reakcia na to, že jsem děvča, byla taká silná, že jsem nedostala možnost poznat otcovu lásku. Namísto toho jsem spoznávala tresty, krik, bytě, kopance. Aby to nebylo málo, keď jsem měla 3 roky, začala jsem trpět spánkovými paralýzami. Zjevala se nějaká černá čarodějnice a nemohla spát, celá stuhla jako dítě. Takže nemusíme chodit daleko. Člověk se pokazil a spěje k záhubě. Milosrdný Bůh však hledá, jak pomoci člověku, který vypadl z té boží náruče. Viděli jste někdy ptáčka, který vypadl z hnízda? Pochromaný křidílka, možná zlomená nožička. To je člověk. To je člověk, který vypadl z božího hnízda, kde měl tepličko, potravu, starali se o něj. A najednou vypadl a dopadl na velmi tvrdou zem, kde nemá nikoho, kdo by ho nasytil a kde možná pomalu umře. Milosrdný Bůh však zachraňuje lidský rod. Vyvolí si jednoho muže, Noého, aby s celou rodinou mohli začít znovu. Čili tedy na pokraji zkázy je boží prozřetelností zachráněn. A milosrdný Bůh uzavírá novou smlouvu s člověkem a dává mu naději. A začíná opět od začátku. Četli jsme, že celá země byla jednotná v řeči a v činech. Jak úžasný, dokonalý. Avšak člověk po traumatické zkušenosti s pádem a téměř se svým zánikem hledá cestu, jak si zajistit, zabezpečit život. Podívejme se, jak si takový člověk počíná. Třeba to bude poučné i pro nás. Dočítáme se, že tři synové Noého, Sem, Cham a Jáfet, dostali zemi, aby si ji rozdělili. Mají se plodit a množit a celá země je jejich. Bratři a jejich rody však drželi pohromadě. Chtěli zůstat spolu. Zatím jim prostor pro bydlení stačí, proč by měli dělit zemi? Zbytečné starosti z rozdělení majetku. To vždycky zavání něčím nepříjemným. Mají prostor pro bydlení, to jim stačí. Samozřejmě takové společenství má řadu výhod. Hlavní výhoda byla, že si rozuměli, neboť všichni mluvili stejnou řečí. Ideální podmínky pro sbor, pro komunitu. Jeden druhému rozumí, lehce se domluví, nejsou nejasnosti a když jsou, tak si je můžeme vysvětlit. Doplňuje jeden druhého, zvykli si na sebe, společně kolektivně rozhodují, nikdo jim nevládne, všechno klape, proto nechtějí asi rozdělení. Zůstat spolu, to je jejich cíl. Ale také pozor, stejná řeč dává prostor lidem, kteří se ujmou autority, manipulace a mohou takové společenství zavést do temnoty. Musíme si uvědomit, že se jednalo o kočovnou společnost. Měli stáda, když všechno vypásli, zbalili stany a pokračovali dál. Postupně se rozrůstali a tak hledali místo, kam by se všichni vešli, aby to měli zase zabezpečené. A tak šli na východ, až dorazili na překrásnou pláň v zemi Šineáru. To nebyla lecjaká pláň, ale obrovské údolí mezi dvěma řekami, Eufrat a Tigris, země Šineár. Toto území, jak kdysi vládl Saddam Hussein, Irák, Mezopotámie. A tak nechtěli myslet na budoucnost, chtěli uchopit přítomnost a mít se dobře. Přesto jim něco základního chybí. Jídlo mají, mají místo k bydlení, ale necítí se bezpeční. Necítí se zajištění. A tak hledají podmínky, mají strach. Potřebují mít pocit jistoty, aby nepřišli o své ideální podmínky. Bezpečnost a jistota, dneska to je volební téma. Otázka bezpečnosti je zásadní otázka. A patrně neměli žádnou autoritu, která by je mohla vést, tak a možná navést na správné rozhodnutí, tak to udělají jak? Demokraticky. Čteme, tu si řekli ve spolek. Pojďme, vyrobíme cihly, to bude místo kamenu a asfalt místo malty, abychom nepřišli o ideální podmínky. A z těchto nezničitelných cihel postavíme nezničitelné město a uprostřed města vysokou věž až do nebe, aby bylo jasné, že tu nežijí nějací obyčejní kočovníci. Všichni uvidí, co umíme, a budou mít před námi respekt. Tak si uděláme jméno a nebudeme rozptýlení, nebudeme mít strach, že budeme rozptýlení do celé země. Tak byli pokrokoví. Dobře vypálené cihly, asfalt z ropy jako zbytek po vakuové destilaci, tam zůstává ta ropná pryskyřice. Možná Mojžíšův košík, když Mojžíš sjížděl tam tu svoji řeku, tak taky možná vymazali mu ten košík, aby se dostal na správné místo Nilu. Takže všechno je zajištěno, ale je jasné, že první stavitelé města neměli prozřetelnost, nebyli prozřetelní, nebyli moudří. poněvadž jejich motiv, to, co bylo v nich, byl špatný. Zapomněli na poslání, které jim Pán Bůh dal. A Pán Bůh nemluví do větru. Bůh mluvil, dvakrát jsem to slyšel. A Pán Bůh posílá proroky. A když lidé neposlechnou, tak znovu pošle proroky. Možná už k vám nějaký prorok přišel. A to ani nevíte. A má pro nás zprávu. Proroci nejsou vyzdvižení jejich jména proroku. Ale zprávu, kterou nesli, ta je podstatná. U proroku je podstatná ta zpráva, kterou přinesli, kterou Pán Bůh těm prorokům dal. Zapomněli na poslání, které jim Pán Bůh dal. Ignorovali ho. Pán Bůh s ním dokonce učinil smlouvu. Říká jim, ploďte se, množte se, jděte. A když vidí, že lidstvo neposlouchalo, tak říká sám, pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést. Je zajímavé, co považovali za nejdůležitější v takové prekérní situaci. To prvé, udělat si jméno. Mít jméno. To zní naprosto současně. Jak je důležité jméno, heslo, logo, reklamní název. Co má jméno, existuje, co nemá jméno, neexistuje. Jedna z prvních věcí, které dostal Adam za úkol, bylo co? Pojmenovat zvířata. A Bob Dylan má krásnou písničku o tom, jak pojmenovával, proč prase, proč medvěd, proč slepice. Vtipná píseň. Jo. Co nemá jméno, neexistuje. Když například si bratr půjde koupit kalhoty, zastaví se v pařížský Versáče a nestoupí tam, poněvadž na tu značku nemá, tak půjde do pánské konfekce nebo supermarketu. Firma Versáč budí respekt, je pro bohaté. Mít jméno? Ano, to jsme my, to nevíte, to jsme my. To jste o nás ještě neslyšeli. Měli jsme jednoho prezidenta a při těch různých jednáních, kde jsem se i já účastnil, tak to často znívala ta jeho věta, a vy jste kdo? Tím chtěl jako naznačit, že tam asi nemá co dělat. Co je na tom špatného, že si chtěli zabezpečit život? Báli se, aby nebyli rozpíleni. To je druhý důvod, který považovali za nejdůležitější. Nebudeme rozpíleni. Budeme spolu. V tom je ta síla. Nic nás nerozdělí. Uděláme společenství, které nikdo neovládne. Ale co je na tom špatného? Na tom přeci není špatného, že si chtějí zabezpečit životní podmínky. Vždyť být zajedno, být spolu, společně se radovat, společně smutnit, když to je v pořádku, kde se stala chyba. Zajímavý projekt má malou chybičku. Nepočítali s Bohem. Stavitelé Babylona, to jsou lidé, kteří se spojili, aby založili novou identitu nezávislou na Bohu. Jak to skončilo? Čteme, že k ním Pán Bůh sestoupil. Tedy moc vysoko se nedostali. Zajímavé, člověk ve své píše chce vystoupat co nejvýš, zatímco Bůh ve svém milosrdenství se k člověku sklání. Člověku sestupuje. A to, v čem viděli svoji sílu, to nakonec Pán Bůh jim zmaří. Zmátl jejich řeč. Krásný výraz zmátl. Tam, kde byl pořádek, kde bylo jasno, je nyní chaos, zmatek. A co víc, nechtěli obsadit zemi, obydlet i učinit domovem, tak to Pán Bůh obrátil. Rozehnal je po celé zemi. Země se stala vyhnanstvím. Tak je to výstižný obraz doby, ve které žijeme. Snažíme se zachovat trvale udržitelný život na zemi, snažíme se o propojení světa, spojit se, mít společné jméno, měnu, dorozumět se, dokonce myslíme na budoucnost, ale bez Boha. Babylonský příběh je příběhem poslední doby a je nám výstrahou. Ta herečka Vlasta Chramostová cituje ve své autobiografii profesora Kosíka. A říká, já cituji, dějiny spějí ke konci a v této vyčerpanosti jsou zeslabeny natolik, že již imitují imitované, nebo ztratili tvořivou imaginaci. Krásně vyjádřeno, napodobujeme napodobeniny. Nemáme schopnost té představivosti, kterou má Pán Bůh, který činí všechno nové. Pán Bůh nedělá kopie, Pán Bůh dělá originály. Každý z nás je originál stvořený Boží rukou a má záměr, který Pán Bůh s ním má. Nechci lámat hůl nad světem. Nechci aplikovat stavbu Babylona v současnou situaci, ale bratři a sestry, přátelé, babylonský příběh je též příběhem Kristovy církve, která zapomněla na své poslání. Ježíš přece říká, jděte do celého světa, kažte evangelium všemu stvoření. Jděte a získávejte mi učedníky. Místo, aby ta církev rozšířila svoje hranice, aby naplnila zemi evangeliem, tak máme tendence se uzavřít do sebe, zabezpečit se, zajistit si svoji existenci. Být pohromadě, mít svoji řeč, možná, že nám ani lidé nerozumí, co jim chceme říct. To bylo pokušení i první církve v Jeruzalémě. Ne a ne sehnout z Jeruzaléma a přitom měli jít do Judska a Samaska až sám na konec země. Až přišlo velké pronásledování. Pán Bůh potom si používá, když utíkají z Jeruzaléma, dostávají se na první misijní místa. A tak je to možná i naše nebezpečí uzavřít se a dělat obranné akce vůči světu. Křesťané se tak stylizují do role bránící se menšiny. Místo toho, aby byli solí a světlem, a stali jsme se vlivnou menšinou. My nemusíme být bránící se menšinou. S náma je víc než s tímhle světem, když je s námi Pán. Ano, my jsme změnili to, jděte na přijďte. Když čtete Janovo evangelium na jiných místech, jako mě poslal Otec, já posílám vás, jděte a kažte evangelium. My jsme toto paradigma jděte obrátili na přijďte, budeme mít novýho kazatele, máme dobrou skupinu, přijďte. Není to špatný, ale jděte do svého světa. Každý máme svůj svět. Je svět nemocných, svět zdravých, svět umělců, svět sportovců, svět autistů, svět mých spolubydlících v Činžáku. Každý máme svůj svět, do kterého nás Pán Bůh posílá a vybavuje nás charizmaty, dary Ducha Svatého, jak byly seslány o letnicích. Tak tedy jděte, získávejte. Společná řeč. Měli společnou řeč a najednou oni přišli. Potřebujeme společnou řeč. Neboť ani v našem národě, kde se mluví stejnou řečí, si nerozumíme. Hezky to řekl Exupéry, že řeč je příčinou nedorozumění mezi lidmi. Řeč je příčinou nedorozumění mezi lidmi. Rozumí nám lidé, když se začneme sdílet? Ono to není jednoduché dneska lidem povědět, že Kristus stal z mrtvých a je třeba, aby tomu uvěřili. Nic jiného nepotřebujeme zvěstovat. To je pro ně naprosto španělská věc. Ale přijdou do situace, kdy jsou v úzkých, a vy můžete přijít s nabídkou třeba modlitby. A to se stalo té Nikole. Její sestra uvěřila a zavolala mě, opýtala se, či se za mě může modlit. Poznám svou sestru velmi dobře a vím, ako se je zvyklá vyjadrovat. Ale keď se modlila, viděla jsem, že tě slova nemůžu pocházet len od něj. Ta modlitba se dotkla mojho vnitra. A ona prošla hrozným životem. Drogy, alkohol, sex, všechno. Dostala se na úplný dno. A ta její sestra dvakrát zavolala, jestli se za ní může modlit. Pak říká, přijď na Slovensko, ona byla někde v cizině. Přišla a prožila radikální změnu. Dneska je s ní naše sestra v Pánu Ježíši Kristu. Naše zvěstování, Pán Bůh si to dovede použít. To je právě to tajemství seslání Ducha Svatého, že tam se potká slovo s duchem. A to nemůžeme naplánovat, to nejde naplánovat. To má Pán Bůh naplánované. My nejsme zodpovědní za spasení svých dětí, za spasení přátel, za to je zodpovědný Kristus. My jsme zodpovědní za to, aby lidé slyšeli, aby lidé viděli, co s náma dělá evangelium. Ježíše Krista. Je však jeden jazyk, jak jsme tady slyšeli, kterému lidé dobře rozumějí. A to je řeč lásky. Milování blížního jako sebe sama. Tak jsme byli stvořeni. A to je to druhé. O letnicích si rozuměli, přestože prožili různost jazyků. Naše zvěstování je srozumitelné tehdy, když je přitaveno životem. Tím, co jsme a tím, čím bychom chtěli být, co nám jde, co nám nejde, to je ta realita života, do které vstupuje Ježíš z mocí Ducha Svatého, aby z nás udělal svědky své lásky. Přestože sami máme problémy se sebou, s dětmi, v manželství, s alkoholem, s penězi, musíme uznat, že nejsme o nic lepší než druzí lidé. Jen známe Boží milost. A Duch Svatý byl seslán na všechny, nejenom na některé. Ježíš zemřel za všechny, nejenom na některé. Ale lidi to neví. Oni to neví, že za ně Kristus zemřel. Ani tomu nerozumí, co by z toho měli. A to je to tajemství, to je ten zápas dostat se k srdce člověka. Naše zvěstování bude srozumitelné, když je přetaveno životem. Nemáme za úkol vykreslit ideální typ křesťana. Toho nejsme schopni. Naše poslání je pravdivě následovat Krista, žít z jeho odpuštění, být na něm závislý. Pokus postavit bezpečné město byl pokus o nezávislosti na Bohu. My si sami vystačíme, jak to říká ten zbor Vládeky, a nikoho nepotřebuje. Ale zakusíme jednou tu Boží blízkost, taky neopouštíme. A Pán nás vede k tomu, abychom ji sdíleli i s druhými. A možná skončím ještě, že měli jméno, tu jednotu prokazovali, jaký důsledek může být někdy ta nesprávná jednota. A nakonec je to naše poslání. Jméno je důležitý. Učeníci si na začátku v Antiochii udělali jméno, aniž o to usilovali. Lidé je nazvali, to jsou ti Kristovi lidé, křesťané. Tam mělo zvuk. Nevím, jak to dnes. Dnes toto jméno nic neznamená, nic neříká. Lidé neznají jeho význam. Možná na tom máme i my svůj podíl. Potřebujeme mít svoje jméno. Mně se líbí, že Církev bratrská už má třetí jméno. My jsme byli svobodná, reformovaná v 19. století. Ve 20. jednota česko-bratrská a teďka církev bratrská. Ale to je dobře, není podstatný. John Wesley ale řekne důležitou větu. Naše náboženství se jmenuje Ježíš Kristus. Naše náboženství se jmenuje Ježíš Kristus. A v tom jsme sjednoceni ze všech církví, denominacích, ať máme jakákoliv jména. Máme jedno jméno, ve kterém je spasení, a to je jméno Pána Ježíše Krista. Mimo něj není spása. On slávu svého jména nedá nikomu, než nám, kteří chceme v jeho jménu zjistovat jeho lásku. Byli jednotní. To je téměř legrační, když se řekneme, že církev křesťané mají být jednotní. Spíš je to k pláči. Z jedné obecné apoštolské církve jsou stovky denominací a tisíce skupin. Dokonce profesor Halík říká, že dneska je ještě větší napětí uvnitř církví, než mezi církvemi. Takže jako když houby rostou po dešti, tak tady můžou církve růst. Ale co nás spojuje, co nás jednocuje? My nebudujeme jednotu. Apoštol Pavel do Efezu píše, hleďte usilovně, hleďte zachovat jednotu ducha. Ne budovat nebo tvořit jednotu. Zachovat. Jednota už je dána. my nevybudujeme. Jaká můžeme odstraňovat překážky? Vůči katolíkům, pravoslavným, charismatikům, letničním. Nás Pán Bůh vede k sobě, abychom byli jedno, abychom zachovali jednotu ducha. Ta jednota je krásně vyjádřena v Boží trojici, kde Otec, Syn a Duch jsou jedno. A já věřím, že jsme v době, kdy nám Pán Bůh ukáže, že není třeba tolik bazírovat na nedominacích. Ale je třeba se Pánu nově otevírat a novým věcem, které mají přijít. Každá generace si musí definovat, co dělá církev v církvi. My v 50. letech nebo v 70. minulého století to byly úplně jiné možnosti. Dnes máme jiné možnosti, ale máme stejné evangelium. Tak tedy jednota církve není v učení, ani v že si sedneme do stejných hlavic. Že kdybychom se zeptali jeden druhého, jak vnímáš přítomnost Pána Ježíše Krista ve večeři Páně. Jsi jako Zwingli nebo jako Calvin, spíš to katolické pojetí. A nebo bychom zjistili, jak je to široký spektrum názorů. Ale co vy ještě jinak vidíme, i to nám Pán Bůh zjeví, jestli je to podstatné. Takže ta jednota církve nás potom propojuje k evangelizaci a misi. A to je to poslední poslání, Bůh nás posílá do světa. Kdo půjde do Čečenska, do Afghánistánu, do Iráku? Američtí misionáři, korejští? My staří už asi ne, ale právě ti, kteří k nám přišli po revoluci, mnozí důchodci z Ameriky, mohli si užívat důchodu. A oni to nechali a milovali Československo, potom Česko a ukázali nám něco z té řeči Boží lásky. A tak vyšleme naše mladé, ty nejlepší. Na misi ty nejlepší, co nám budou chybět. Nebo možná nějaké bratr, sestra, to bychom poslali třeba hodně daleko. Ne, ty nejlepší. Nedávno se jedna dívka zajímala o misi v té společnosti Wycliffe Bible Translators, překladatelé Bible, Wycliffovi. Byla nadšená, že tam bude moct vyjet, až do okamžiku, kdy dali formulář, kde měla podepsat a tam bylo, že souhlasí s tím, že v případě jejího únosu nebude vyžadovat, aby za ní bylo zaplaceno výkupné. V tu chvíli si teprve uvědomila, co ta misi než to podepsala. Ten, který řekl, jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Následujme Ježíše, následujme učedníky, vyjdeme každý do svého světa, aby byl Pán Bůh oslaven. A na závěr přečtu ty skutky, jak to tam bylo, jak se ty jazyky najednou z Boží milosti v Ježíši Kristu propojili, sjednotili, že každý mluvil ve své rodné řeči a vyprávěli veliké skutky Boží. Když nastal den letnic, byli shromážděni na jednom místě, náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělili se na každém z nich, spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával vymlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní Židé, ze všech národů na světě. A když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyší mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se. Což to nejsou ti, kteří mluví z Galileje? Jak to, že slyšíme každý ve své řeči? Partové, Medové. A teď je tam vypsáno 16 skupin. A končí to dokonce Araby. Kréťané i Arabové. Všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích Božích. Žasli a v rozpacích říkali jeden druhému, co to má znamenat. Přátelé, to je naše budoucnost. To je to nejlepší, co nám Pán Bůh mohl uložit. Sdílet osobní zkušenost víry. Tak to vám přeji, abyste to mohli zažít osobně, v rodině, ve sboru, ve společnosti jsme solí a světlem, máme velikou zodpovědnost, nevíme, jak se modlit za Ukrajinu, jenom když si představíme, kolik nás je 8 miliard, kdyby se jenom 1% křesťanů modlilo. A modlitby nejsou vyslyšeny. Jakoby Pán Bůh nás neslyšel. Miliony lidí se modlí. A tak bychom nejradši odstavili Putina a všechno vyčistili. A pak zase čtete Efeským. Naše bojování není proti tělu a krvi, proti lidem, ale proti... Jak? Proti duchům temnoty. My jsme vyrůstali v materialistické společnosti. A tak ta temnota, kterou xkrát se dotýká nový zákon, je na mnoha místech. Asi potřebujeme nově pochopit, že jsme Pána Boha odmítli a teď bychom chtěli pomoct. A se musíme jinak pokořit, aby nám Pán Bůh otevřel a demaskoval to, co je zatím, abychom jako křesťané mohli splnit své poslání. Pane Ježíši Kristu, Kriste, děkuji ti za mé bratry a sestry, kterým si dal stejnou milost jako mě, že se stali Božími dětmi. Že dostali dar Ducha Svatého. Byli obdarováni charismaty. Proměněni tebou samým. A že můžeme takto jít za tebou nejenom jako na procházku, ale jako ti, kteří mají poslání, které mohou sdílet s těmi, kteří vypadli z hnízda a není, kdo by jim pomohl. Tak nás, Pane, k tomu uschopni svým svatým duchem. Tobě patří čest i sláva. Amen.